Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 2-nji noýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Paltı yığımının hepkininden nəqili olyar. Başlıkların telcərilmeli gınaydiyar. Marıda Ağat 95 kısımlı Avtologyan kızının qıtçılığı doğam ediyar. Yol polisiyası kusuz sürücülere basıç edip devlet uluğlarına göz imyar ve beylek tədərklər. Odalı son kavarlar dinle. Onlar bilen tedimin yoksun anı urvan tans ediyar. Finlandiyanın premier ministri Sanna Marin 1 noyabrda Vengriyanı ve Türkiyanı Şivesiya bilen Finlandiyanın NATO'nun gorunluk gülüleşigine ağda olmaklar varadaki ardalarını mümkün olulsa salt tasdiklamaga çağırdı. Vengriya ve Türkiye NATO'nun bir iki yurdun ağdalık varadaki ardalarını şu adı çenli tasdiklamadık iki yurdu olmağına galiya. İnni kimmeler Vengriya ve Türkiye herediyar. Biz bir yurtların ardalarımızı tasdiklamağına varas şartıyıp olaydı. Menin pikirimçe bir işin giyze koyulman mümkün olulukça iyirlak edilmeyi mühüm deyip, Marin iki demirgalık yurdun beylik liderlerle birlikte geçirilen metruot yığına gınna etti. Finlandiya ve Şivetiya onlarca yıllap NATO ağdalığına kazıklanmadı. Yönü ortiyetin fevral ayını Ukrayna çözmeyi oları may ayını birden şeyli kararı gelmeyi tekledi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın liderleri bilen gepleşik geçirip, iki yurdun arasında köptün ver devam edip geliyen konfliktin çözülmeğine yol açmağa sinansdi. Yönü bu meselede öngörüşlüğün olmanlığına etti. 31. Oktyabrda ortiyetin Karadeniz kenarındaki Soçi Şifahanasında olan doğuşluk Kavkazlı komşuların arasında 2020-nji ýyldaky kanly sögüşden soň ýüze çykan iň gerwet çaknaşykdan bir aý soň görüldi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew bilen geçirilen dostluklardan soň Putin gutornukly paragaçylyk şertnamasyna gelmäge bögüt bolýan meselelerin saklanyp galýanlygyny aýtdy. Ýöne hiç bir jekmejek zat aýtmady. Emma muň aramyzdan ol geçirilen gepleşikleri ören peýdarly päsiýetlendirdi. 1-nji noýabrda Türkmenistanyň milli valyutasynyň manadyň dolanşyga girilenine 29 ýyl bolýar. Türkmen manady 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda bir manady 500 rus rublyna barabar görnüşinde dolanşyga girildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu sene münasibetli neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen gutlugyny bank ulgamynyň işgärlerine saglyk, işlerine uly üstünlük arzuw edilýär. Döwlet dasturynyň bellemegine görä, bank ulgamy ýurdun ykdysadyýetiniň esas sütunlarynyň biri bolup durýar. Manat ilki dolanşyga girilenine onun bir manadının bir dolar gücününe bolacaktığı vaade verildi. Emma Türkmenistan'ın iktisadiyetinin dürlü yıllardaki yağdayı bilen bağırlıkta manadın hümmeti iğderli aşağı kaçtı ve yurdun öz yakın tarihinde yüzeyiz olan en ağır iktisadi kıyınçılıklarının arasında yurtta valyutanın iki kursu devlet ve karavalar kursları dörödü. Manadın hümmetinin doğruların karşılığında iğderli üçkap durmağı ilatın az girdecilik atlığının durmuşuna has ağır tehir yetiriyor deyip adatlığın havarçıları havar verir. Şuun Askavadın yasayıcılarına SMS havar yollap öncü duran ilat yadı uvarıda havar verdiler deyip Türkmenistan'ın kronikası öz yerli havarçılarına salgılanıp geliyor. İlat yadı uy 17. dekavardan 27. dekavara çenli aralıkta geçirilir ve Türkmenistan'ın ilatı ve yasayış saygori dolu hasab alınır. Devlet Statistika Komitetinin başlığı devletgerli Arnam Muhammedow, hükümetin 10-nji oktýabrda geçirilen maslahatyny prezident Serdar Berdimuhammedow öňde duran we jewislik balt we ýagty geljek şyga arasynda geçiriljek ilat ýadyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Öňkü ýyllarda ýurdun ilat sanynyň depkinlik ösýänligini öňe süren türkmen häkimetleri 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýadynyň netijelerini eglan etmedi. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmelerini 2019-njy ýyldaky maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamyna 1,879,000-den gowrak adam Türkmenistany terk etdi. Siz habarlar diňlediňiz.